halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. haatana ku soo dhawaada faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. xarumaha maamul goboleedyada soomaaliya iyo magaalada muqdisho waxaa ka dhacaya soo xulista 275 xildhibaan oo ka mid noqon doona baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya. baarlamaankaasi oo soo dooran doona madaxweyne. 4 ka mida xildhibaanadaasi waxay ka imaan doonaan puntland, 36 ka mida waxay ka imaan doonaan galmudug, 39 ka mida waxay ka imaan doonaan jubbaland, 37 ka mida waxay ka iman doonaan hirshabeelle, 69 ka mida waxay ka iman doonaan koonfur galbeed, 47 ka mida waxay ka iman doonaan beelaha waqooyiga soomaaliya, 7 ka mida waxay ka iman doonaan banaadir, taasoo ka dhigaysa tirada guud 275 xildhibaan. haddaba qaabka iyo hannaanka loo marayo soo xulista xildhibaanadaasi soo dooran doona madaxweynaha xiga ee soomaaliya ayaa shaki badan iyo madmadow uu ku wareegsan yahay sida dad badani ay arkaan. waana arrinta ay ku saabsan tahay barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka ee maanta. hannaanka doorashada xubnaha labada aqal waxaa lagu soo warramayaa in musuqmaasuq badani uu ku hareereysan yahay, gaar ahaana soo xulista ergooyinka. maamullada dalka ka jira, gaar ahaan deegaanada ay ka dhacayso doorashooyinka, ayaa si weyn gacmaha ugula jira hannaanka wax loo dooranayo. dowladda federaalka ayaa iyana waxaa lagu eedeynayaa in ka mid tahay unugyada musuqmaasuqa ugu badan ka dhex wada hannaanka doorashada. ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo isagu ka mida saxiixayaasha madasha qaran ayaa u loolamay kursiga aqalka sare oo uu ka soo galay puntland. guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo isna ka mida saxiixayaasha ayaa isna u tartamay mudane aqalka hoose oo uu ka soo helay deegaanka uu ka soo jeeda ee koonfur galbeed. madaxtooyada soomaaliya waxaa cadaada ka aaday wasiirkii madaxtooyada mahad salaad oo soo noqday mudane aqalka sare ah. agaasimihii madaxtooyada cali balcad waxa uu ka soo galay hirshabeelle aqalka hoose. ku-xigeenka agaasimaha madaxtooyada saadiq macalin cabdikariin waxa uu isna ka soo galay cadaada aqalka hoose. dhammaan musharaxiintan iyo kuwo kaleba waxaa lagu eedeynayaa in doorashada ay u isticmaaleen dhaqaale iyo awoodda madaxtooyada baarlamaanka iyo kan ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa. warbixintan waxaanu kaga hadli doonaa cabashooyinka iyo wararka musuqmaasuqa ah ee deegaanada doorashadu ay ka dhacaysa ka imanaya, waxaana ku hormarayaa magaalada baydhabo. magaalada baydhabo waxaa yaalla 69 kursi oo aqalka hoose ee baarlamaanka ah. weli waxaa ka socda soo xulista xubnaha ka mid noqonaya aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah, waxaana soo baxaya eedeymo badan oo la xiriira musuqmaasuq iyo ninjeclaysi inay ku wareegsan yihiin oo ay ragaadinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada. guddoomiyaha guddiga doorashada ee koonfur galbeed maxamed cabdulaahi mursal ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaha musuqmaasuq iyo ninjeclaysi ee laga soo sheegayo gobolka.
arrimahaas falastiin sidaad la socoto soomaalidu way ku cusub tahay doorasho noocan oo kale ah. dadkan waxaad moodaa in aysan si fiican u akhriyeynin xeerashaxa loogu talagalay inay saxiixaan maxaa la yihahda code of conductigii musharaxiintu ay ku ogolaanayaan haddii laga guuleystay hadday guuleystaanba inay u hogaansamaan nidaamka iyo maxaa la yihahda si dimuqraadiga. marka kulligood way saxeexeen si aad la socoto foorumka la saxeexay ay kumid tahay. marka qof hal cod looga raayay ama laba cod looga raayay oo qaylinayaad maqlaysa oo gurinaya isaga isgurinaya.
ilo xogogaala ayaa v o eda u sheegay in xubno badan oo soo galay labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay qoys iyo qaraababa siyaabo badan u yihiin mas-uuliyiinta gobolka. aan xusee madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa wiilkiisa cabduqaadir shariif xasan waxa uu ka mid yahay xildhibaanada aqalka hoose soo galay. guddoomiyaha guddiga doorashada ayaan weydiiyey sida qofku u dareemi karo kalsooni iyo cadaalad haddii uu la loolamayo wiilka uu dhalay madaxweynaha ama xaaska guddoomiyaha.
marka ugu horeysa horta wiilka madaxweynaha horeyba xildhibaan u ahaa, imisan madaxweynaha intuusan noqonin ka horba xildhibaan u ahaa. qofkan muwaadan waa xaq uu leeyahay inuu xil qabto, kama reebayso. waxaan u malaynayaa kursigaasna inuusan hadda wax dood ah uusan ka jirin, laakiin inta qaylinayso xiriir lama laha arrimahaas oo kale. waa dad ku qanci waayey in natiijada laga badiyey bes ma aha wax la xiriiro arrimaha hadda aada sheegayso iyo conflict of interest ma ahe.
And I think laftirkaaga guddoomiyaha guddiga doorashada hata waxaa la sheegay in xaaskaaga ay ka mid ahayd musharaxiintii xildhibaanimada ku guuleystay, qofka la tartamayaahi ma qancinaysaa taas?
Arrimahaas waa waxyaaba la sheego oo social media wax kasta iyo dacaayado la sheegsheego waayo. Waxaan ku cadaynayaa in doorashadaas aysan xiriir lahayn arrimahaas oo kale oo dad muwaadiniin ah oo meel kasta. Waxaa laga yaabaa in sabab loo yeelayo qof kastoo soo baxaba.
Ma jirtaa xaaskaagu inay tahay xildhibaanad soo baxday oo baarlamaanka Soomaaliya soo gelayso koonfur galbeed ka timid?
Ma jirto arrintayda.
Sidoo kale magaalada Kismaayo waxaa ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose, waxaana laga soo sheegayaa musuqmaasuq iyo ninjacleysi, iyo in mararka qaar la isticmaalayo awoodda maamulka halkaasi ka taliya. Waa tan warbixin arrintaasi ka hadlaysa wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa bartamihii bishii tobnaad ee lasoo dhaafay soo doortay xubnaha maamulka Jubbaland u matalaya aqalka sare ee federaalka, kuwaasoo ka koobnaa 8 xubnood. Wixii intaasi ka dambeeyana waxaa soo baxayay cabashooyinka ay siyaasiyiinta iyo beelaha deegaanka ay ka muujinayeen qaabka ay u dhacday doorashada aqalka sare ee qaybta Jubbaland. Haddaba sidee lagu soo xulay xubnihii musharaxiinta ee ka qaybgalay doorashadii aqalka sare ee xubnaha doonaya in Jubbaland ay u matalaan aqalka sare ee federaalka? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland.
Waxaan u soo xulay dadka ay waxaa horta galaan galuule ama sharci uu siinaa madaxweynaha, rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateen reer Jubbaland oo iskiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka ay u mateli karaan. Kadibna wuxuu u soo gudbiyey guddoomiye doorashooyinka shaqada ku lahaa heer federaal iyo heer stateba. Marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay. Marka insha allah oo sidaasaa lagu soo xulay, haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa waa insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo
qaar ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa dhaliilsan qaabkii loo maray soo xulista iyo qaybsiga xubnaha aqalka sare. Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta arrintaasi dhaliilsan.
Taariikhdu maalinba baal bay leedahay. Maanta Soomaaliya waxay gaadhaynayaa golo sare. Golihii sare waxaa lagu qaybiyey deegaan sida la sheegay, haddana waxaa loo qaybiyey 4.5 nidaam ah ayuu u qaybsan yahay moodaa ma caddo sida saxda ah ee golaha sare u yaallo. Walidaa aniga ka cabdallaahan anoo ah shaqsi Soomaali, inaan jeclaa in lagu qaybiyo gobol oo 18 gobol la siiyo 3-3, kabacdina gobolka kasta la siiyo. Dadka dooda qada way badan yihiin, khaasatan waxaaba dood qabaada meeshaan fadhino gobolka Banaadir dood bay qabaan, waxba lama siininba golaha sare. Waxaa cabanaya galmudug, dad baa cabanaya. Waxaan u maleeyaa hadda waxaa la soo dhisay Puntland iyo galmudug iyo Jubbaland iyo koonfur galbeed. Sad afartaas maamul ee la soo dhisan haddaba sida loo soo gudbiyey cabashaha laga qabaan ka hadlayaa. Khaasatan waxaana baari doonaa jubbooyinka, si guudna waxaan uga hadlayaa shacabka Soomaaliyeed iyo qabaailka Soomaaliyeed waxay tabanayaan. Horta 4.5 nidaamka lagu qaybiyo golaha sare waa gole aan si sax ah looma qaybinin. Dadka nidaamkii wax lagu qaybinaya baarlamaanka lagu qaybinaya 4.5 waa qof kasta waxbuu helaaya. Kan 24 qofood waay. Waxaad ogtahay ustaad, ogay 24 qofood de Soomaali oo 4.5 loo qaybiyey ma laga yaabo in si ay gwatiya wax loo wada helo. Si haddana waxaa la rabay in uun la isqanciyo. Waayahana dee dowladeena waxay isaga badan tahay uun dad jeclaysi iyo eex iyo waxaas iska jiro. Ninkii kursigaa sare iyo dowladdaas sare xubnaha sare loogu jiro, dee wixiisa wa helaa. Ninkii aan loogu jirina, dee wax badan ma helo. Waxaad moodaa nidaamkii saxda ahaa in laga leexday.
Suldaan Maxamed Yuusuf Abayle waxa uu ka mid yahay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha deegaanada Jubbooyinka ee ka cabanaya inaanan laga qayb gelinin kuraasta aqalka sare ee qaybta Jubbaland, kuwaasoo uu sheegay inay xaq u lahaayeen.
Jubbaland abasohan u jeedanaynaa aqalka sare. Aqalka sare hal himin kama helin, sababtoo ah Jubbooyinka waa degannahay 780 tuulo ayaan degannahay oo diiwaankeeda aan hayo. Qof kasta Muslim, qof kasta Soomaali aan tusi karo kismaayo intaan ka deganahay jamaal intaan ka deganahay jirif intaan ka deganahay buul intaan ka deganahay seeku intaan ka deganahay baardheer intaan ka deganahay gobolada gedo luq ila iyo dowlad meelahan ka deganahay dadku waan geyn kara itus ii tafsiin u geyn kara kemiyeli agalka sare hal qof sababtoo ah Soomaaliya iyadoo xaqiraadan joojinin horumar ma gaarayso sababtoo ah anaga ilaah baan aaminsanahay dad jiro ayaanahay u halgamay jiritaanka Soomaaliya
mas'uuliyiinta iyo xubnaha guddiga doorashada qaybta Jubaland oo aan wax ka weydiyay cabashada laga muujinayo qaabkii ay u dhacday doorashadii aqalka sare ee qaybta Jubaland ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintaasii guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal wali si faahfaahsan ugu ma aysan hadlin cabashooyinka ka dhashay doorashada aqalka sare ee maamul goboleedyada dalka ka dhacday Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
maamulka Hirshabeelle oo dhawaan uu la magacaabay ayaa isna laga soo sheegayaa dhibaatooyin la xiriira musuqmaasuq iyo ninjacleysi gudoomiyaha guddiga doorashada ee Hirshabeelle Sake Cabdi Xaraare ayaa weydiiyay waxyaabaha ka jira eedaha ay soo jeedinayaan dadka qaar iyo wararka ka soo baxaya qaabka Hirshabeelle xil dhibaanada loogu dooranayo
san kale ee ah in ay ku soo baxeen musharaxiin madaxtooyada ku dhadhaw waa iyada lafteeda waa un mala awaal hadii la tartamo waa la kala guuleysan lahaa siyaasiyiintuna waa kala culus yihiin oo guushuna qof un bay raaci lahayd lama dhihi karo madaxtooyada shaqo ku lahayd haddii xataa ay kusoo baxeen maaha wax madaxtooyada shaqo ku lahayd waxay ahayd tartan si cadaalada loo galay
Saki gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa xubno ku sugan magaalada Jowhar oo u tartamaya xildhibaanimada iyo dad kaleba waxay sheegeen in dhawaan markii uu tagay Muqdisho uu kulan la yeeshay madax sarsare oo dowladda ah maadaama ay loolamayaan xubno ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya mar aan gudoomiyaha weydiiyey safarkiisii Muqdisho iyo loolanka madaxtooyada ugu jirta inay xaqiiqsadaan kuraasta musharaxiintooda waxa uu yiri
ujeedka socodkayga dhawaan ee igu dambeeyay Muqdisho wuxuu ahaa mid gaar ah ma ahayn mid shaqo wuxuu ahaa arrin familial oo si maaragtay degdeg aan Muqdisho ku gaaray oo saacado kaliya aan joogay marka ma ahayn safar shaqo ma ahayn
magaalada Cadaado ayaa iyana ka mid ah meelaha qiimaha ama sicirka musuqmaasuqu uu gaaray heer aad u sareeya taasina waxay qalqal gelisay amaanka iyo hanaan socodka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka musharaxiinta u taagan xildhibaanimada qaar ayaa sheegay in loo hanjabay qaar waa la xiray nabadoona beelaha qaarkoodna si kooban ayaa loo xanibay waxaana dib u dhac kooban uu ku yimid waqtigii doorashada gudoomiyaha guddiga doorashada Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa V O A da uga waramay wuxuuna yiri
hadda annaga wax musuqmaasuq ma ogin annaga ergooyinka waxaa soo xulay saxayaasha 1975 ku jira waxay la soo tashteen nabadoonada ergooyinkaasaan diiwaan gelinay waa soo qaadnay waa keenay musharaxiintana ergooyinkaasaa doorna marka wax musuqmaasuq hadda annaga aan ognahay ma jiraan
waxyaabaha sida gaarka gudoomiye farta loogu godaayo waxaa ka mid a in tusaale ahaan qaar ka mid a beelaha nabadoonnadoodii magaalada lagu waayay in musharaxiinta qaar la xiray in taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka asluubta labaduba ay u joogaan Cadaado in walaalahood ay xil dhibaano ka dhigaan ayna noqdeen taas miyaanay ahayn musuq maasuq
walaahi musuqmaasuq dadkan dad soomaaliyeed oo muwaadiniina waaye qofka walaalkiisa waa soo sharci karaa taas ma dhihi karno waxa waaye waa musuq maasuq arrintaas aada sheegeydana dabcan saraakiil sarsare waaye inay shaqo u yimaadeen laga yaaba laakiin annaga musharaxiinta looguma jiraan
magaalada Cadaado waxaa ku sugan taliyaha ciidamada asluubta Bashiir Maxamed Jaamac oo walaalkiis Qaasim Maxamed Jaamac uu u tartamay aqalka hoose marar badan oo V O A isku dayday inay hesho General Bashiir waa inoo suurageli weysay Qaasim Maxamed Jaamac ayaa markii dambe ku soo baxay xil dhibaanimada aqalka hoose waxaana dad badani tuhmayaan in ololaha walaalkii uu jooga Cadaado General Bashiir taliyaha nabad sugidda Cabdullaahi Gaafo Maxamuud ayaa isla waqtigaasiba ku sugnaa magaalada Cadaado sidoo kalena waxaa kursiga beeshiisa u tartamayay walaalkii Cabduqaadir Gaafo Maxamuud oo isna ku guuleystay kursiga xildhibaanimada isjijiid dheer kadib General Gaafo ayaan kula xiriiray qadka telefoonka magaalada Cadaado waxaana weydiiyey sababta uu u jooga Cadaado haddii ay xiriir la leedahay tartanka walaalkii uu ugu jiro kursiga xildhibaanimada beeshiisa iyo weliba eedaha ku aadan inuu u ololeynayo walaalkii
walaal arrinkaas waxaan maleynayaa Falastiin arrin khalad oo waay bini-aadamka la marabo waxaan jir in lasu sheego aniga tabiicna wasiirada Soomaaliyeed aan ahay dadka doorashada ku jira aniga intarashaada kumalkii aniga iyo dowladda Soomaaliyeed inta waa ka wada hadalnay waxaan dadka kala kartaa hadaa waxa furnaa xamaran ka furnaa non abaad marka waxaan soo dad iska warramaas ka sheekeynay way in aanu hooshii si kaada gaaray in Soomaali suubida taanay waxaad xasa kartaa oo raas kartaa dadka musharrixinta sida ay noo suubay ma qantay xambaqaba la joogaano
Dhanka kalena Puntland ayaa iyana kamid goobaha ololaha saddex xagalka ah ee musuqmaasuqa laga soo warinayo waxana sidoo kale qaabka soo xulista xilibanada iyo murankeeda uu saameeyay amaanka magaalada Garoowe gudoomiyaha gudiga doorashada Puntland Khalif oo Cali ayaa ugu horeen weydiiyay eedaha musuqmaasuqa ee laga soo sheegayo hanaanka soo xulista xilibanada aqalka hoose
walaal haddeer arinta aad sheegaysid hadda adaa iigu hor xasiisada markaan ka hadlo annagu nadaam baanu leenahay habraac baa jira qaab marka hore waxaanu la xiriiraa 135 oday dhaqameed inta kaga aadan Puntland iyagaasa iyagoo lasoo tashanaya odayaasha kale sida nabadoonnada ah noo soo gudbiyay ergadaas waxyaalaanu ka eegnaa shuruudo ah kabacdina haddaanu ku qanacno ergadaasi tii loo baahnaa inay tahay waanu gudbinaa waa aproof karaynaa ergadaasi hadday noqoto mid saxanna ergadu iyagaa doorta cidda noqonaysa xildhibaanka marka annaga shaqada iyo ma aha ma hebel buu ku xiran yahay iyo ma hebel buu la shaqaynayaa iyo ma hebel buu dooran doonaa midna waxa naga naqsoyo maaha shaqada iyadu waa inay arrintaasi doorashadaasi si hufan u dhacdo
Cali Ismaaciil Cabdigiir waa siyaasi rugcada ah kana mid ahaa aasaasayaashii Puntland waxaa Cali filan waa ku noqotay inuu waayay kursiga xildhibaannimada beeshiisa oo looga adkaaday Giir oo isaga lagaga badiyay tartanka xildhibaannimada ayaa eeda dusha ka saaray madaxweynaha Puntland inkastoo aysan VOA-du xaqiijin karin
4 bilood oo kamil ah ayaa kursiga musharax u ahaa beesha anigu waxa ka tirsanahay isiisay dawladdu ma aqbashay 4 bilood oo kamil ah waana dhisaa la qaano dadka hadda wariyayaasha way qaaniin aasaasiyashii Puntland baanahay soo shaqeeyay waayo aragu waa baaraa siyaasadda iyo maamulkaba dadku way ogolaadeen reerku way ogolaaday qof kale la igu qoray oo ah inuu matal meesha u fariisto intaas oo bilood uu la qoray talaabina kursiga isaga baa la siiyay dadmiintu waa weeye waxa laga shaqeynayaa macal dawladda sare mid kasta oo madax qof uu rabo inuu soo baxo ayaa laga shaqeynayaa dawladda Puntland baan ugu miisaan weyn dadka ay rabto qaar waxa jira hadda la sheegayo la leeyahay waraadii doorashada loo diiday oo dawladdu tiri hebel iyo ma soo gali karaan
doorashadan ayaa marka laga soo taga saameynta ay doonayaan siyaasiyiintu in ay ku yeeshaan waxa iyana jirta ganacsato dhaqaale buuran haysata oo doonaya inay ka mid noqdaan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar badan oo kamidana waa ay ku guuleysteen dadka qaar ayaa u arka ganacsatadan kuwa doonaya in awooddooda dhaqaale kasakow ay yeeshaan awood siyaasadeed oo ay ku gorgortamaan amaba ay ku helaan difaac ama xasaanad xawaaladaha magaalooyinka Jowhar, Cadaade iyo Garoowe ayaa la sheegayaa in culays xagga lacagaha kaashka ama cadaanka uu soo wajahay haddaba sidee bulshadu u aragtaa waxa socda maxayse adeegayaasha bulshadu ku qiimeynayaan hanaanka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee hadda socota iyo saameynta ay ku yeelan karto doorashada madaxtinimada Soomaaliya Cabdirashiid Khaliif Xaashi madaxa hay'adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa ka waramaya wararka ay ka helayaan goobaha soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ay ka socoto
doorashinkan markii 8 lagu wareejiyay inay dhisaan oo sidoo kale ay dhisaan doorashadan markaasi horta gacanta ka baxday waa barnaamij runtii deeun wixii laga filan karay dad u tashada dad baa rag baaliya ka tashada wixii laga filan karay wayna sameeyeen sababtoo waa musharaxiin nimanku waa musharaxiin qaar aqalka sare rabaan qaar aqalka hoose rabaan ra-iisul wasaaraha oo kale Samad buu noqday Jawaari aqalka hoose u galay Sharif Xasan iyo maxaaliyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waa musharaxiin madaxweyne marka dee nin kursiga rabo haddii la yara ka talay dee wuu u tashan waana ka tashadaan si fican uga shaqaystaan Falastiin ay barnaamijkan qofkii ka fishay inuu barnaamij xalaal u ekaado qofkaas wuxuu ahaa qof gudcur ku gudahaya oo mugdi ku socda ergooyinka iyo wuxuu dhan waa wada maqaarsaar qof baa rabo meesha kursiga inuu fariisto oo la rabo inuu xildhibaan noqdo qofkaas marka wax kasta u sahlaaya baa la sameynaya oo la sameynaya ergadan waa asigoo soo xusho ama loo soo xulo ergadii meesha loo geeyo ergadii 4:15 waa arkaysa rag kusoo wada baxaya oo dowladdu shaqeeya ama maaragta lamida ama dad la wato oo gobolada kala duwan gobol dhaawana ma jirto gobol dhaawana jirto mid kasta dadka ka taliya waa tagsaday oo dejiye qaabkii lagu guuleysan lahaa iyo cod ka bixin lahayd qofkii la rabay in reebana waa la reebay ergooyinka laftigoodana dad oo ceeb kasaliyna maaha lacagtii guran hayaan oo dadka ka urursan hayaan musharixiintuna dad oo ceeb kasaliyna maahan oo lacagtii bixinayaan waa laga gudbiyey tan oo qofaa wuxuu dhahay election yaa lagu sheegana auction ha lagu sheego
lacago fara badan ayaa la sheegayaa inay ku baxayaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka waa kan cabdirashiid oo ka hadlaya ilaha ay ka imanayaan dhaqaalahan
waa in dadka gudiyada hadda la baxay gudiyaha doorashada kale ahayd inay ka hadlaan dadka bixinaya la weydiiyo laftigooda laakiin uun dad baa kuraasta raba oo madaxweynenimo raba dadkaas waa dhici kartaa inay dadkan maalgeliyeen qaarka kulligood qaarba kulligood inay lafahooda u rabo inay xildhibaan oo aqal sare galaan ama iyaga oo lacag haysta oo dad badan oo ganacsiga ku jira oo la yaqaana hadda xildhibaan u raadinaya ama dad kaloo soo sponsor gareeyay oo soo maaragtay soo u dirsaday kursiga inay soo qaataan baa ka bixinaya ama meelo kala duwan iyo dowladahaas iyo ummado kale lacag laga raasanaya marka siyaabo kala duwan ba qofku maaragtay kuwaas wixii o dhan baa wuxuu noqday competitive ama arrin lagu farafootamayo oo lagu faltamayo marka qof kasta maaragtay miisku saaraya wuxuu heli karo meeshu wax ka hadan karna waa laga raadin taasaana keentay in kuraastii iyo ergadii iyo wax kasta ay dac yihiin oo lacagkaas saas laskula daba ordaayo
cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida rug cadaayaasha ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho ayaa sharxaya xogaha ayana soo gaaraya ee ku saabsan musuqmaasuqa ka jira goobaha lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka
wararka oo na soo gaaraya ama miidiyaha saxaafadda ku jira ama dadka goobjooga ay sheegayaan sawir aad iyo aad u naxdin badan oo qofkii dhegaysta rajabeel ku ridaya ayaa ka imaanaya waxaa dhacaysa oo laleeyahay dadka goobjooga ahi ama dadka ku dhacday ay sheegayaan in laaluush fara badan uu jiro oo codkii la iibsanayo waxaa la sheegayaa in faragelin badan oo laba dhinaca inay jirto oo mid dadka maamulaya doorashada ee weliba maamulada qaabilsan ay ugu badan yihiin iyo mid kale oo dibadda ka imaanaysa oo soomaalida bannaanka uga imaanaysa inay jiraan waxa kale oo jira oo dadkii muxuu ahaa mataqaanaa ergada ahay ee yimid iyagii lacag iyo maaragtay aan qofkii ku dooranaynin maxaa uu qofkani qaban karaa muxuu yaqaanaa muxuu soo kordhin karaa waa qof noocee aan lagu dooranaynin ee lagu dooranayo lacag iyo qabyaalad
musharaxiinta xildhibaanimada u tartamaya ayaa buux dhaafiyay magaalooyinka ay doorashadu ka dhacayso iyo weliba dadka u ololeynaya sidoo kalena dhaqaalo fara badan ayaa ku qulqulaya magaalooyinkaasi meelaha qaar ayaa doorashadu ay ka dhacayso ayaa la sheegaya in khasaaro nafeed ay ka dhasheen waa kan shirwac oo arrintaasi eegaya
dil baa yimid meelo dhowr ah oo dad baa lagu dilay oo naftoodii ku waayey qofkii qof dilana dee aayadda qur-aanka ay waatii ahayd ee dadka oo dhan inuu dilay bay ka dhigan tahay marka taasta aan ku darayaa waxaa kale oon ku dari lahaa meelaha lacagaha faraha badan lagu bixinayo dad baa baahi iyo biyola-aan iyo cudur la jiifa oo aan haysanin adeegii ay u baahnaan lahaayeen marka qofka dadkaas baahan hortooda lacag cod ku gadanaya berito muxuu ahaa mataqaanaa inuu markuu ka fogaado oo magaalada caasimada a yimaado oo xildhibaan noqdo inuu dadkaasi wuxu qabanayo ilama aha
burhaan axmed daahir waa wariye ku sugan magaalada garowe islamarkaana si dhow ula socda wararka sheegaya in musuqmaasuq uu hareeyay hanaanka doorashada puntland waxa uu ka warramayaa noocyada musuqmaasuqa jira iyo doorka ay siyaasiyiintu ku leeyihiin
waxa weyaan falastiiney loolanka hadda socda waa mid wejiye badan weeye wuuna fara badan yahay faragelintiisuna aad bay maaragtay u carqaladaysay nidaamkii doorashada ee hadda socday waxaa marka halkan ku loolamaya oo xildhibaanadii aqalka sare waa dhammaatay kii aqalka hoose hadda socda aada uga dhex muuqda musharaxiinta kala duwan halgu sii maaragtay xukuumadda hadda federaalka oo hadda jirta ma aha noqoto madaxweynaha ma ra-iisal wasaaraha xertiisa maaragtay isbahaysigooda musharaxiin kale oo maaragtay iyaguna hadda سنين يا حلك ملحقني مدى الصومالية حكومة هذا بطلانة شفته نحبنا كله ويجونا ماركتي في مدح بنان دون يعني خلنا لو فوق روح عدو حل دمنا عدو يكبر قرطان كلام وما كعدة إسلاميين فرصة بيا حيثها هذا يقول قرطان خلينا يقولوا قرانا ما وزيره كهلان أما ماركتي دنا كلام سياسة ماركة لولن كأد وهم أخذا أم أخذا وهو ماركتي عرقلت قري ماركتي حالت دي كرسوني دي نظام سعودي madax banaanidii doorashada iyo go'aawliye gudiga doorashada sidoo kale wuxuu arkay wuxuu waxa weeyaan oo hadda muuqata oo faragelintaas iyo loolankaas uu keenay waa arimo nabadgelyo oo aad uga dhex muuqda hadda garowe iyo madasha ay ka socoto doorashadu
burhaan ayaan weydiiyay bal inuu sharaxaad ka bixiyo danaha laga leeyahay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Puntland u matalaya baarlamaanka federaalka ee keenay faragelinta
waxa jira xil dibaano iyo wasiirro ilaa heer federaal ah iyo kuwo heer gobolada jira iyo dad hadda doonaya inay siyaasad soo gaaraan marka arag wasiirro waxa jira madaxweynaha ay jaal ahaayeen iyo xil dibaano hadda dib u soo galay tartanka waa guuleysteen qaar koodna maartay way xareen sidoo kale wasaaraha rasmiga ah waxay dadis ah jira oo dawladda federaalka xaqiisa ay asxaab ahaayeen qaarkood maartay wax weeyaan sidoo kale waa ay soo baxeen xildhibaanada way heleen qaar waxa jira laga adkaaday ba jira waxa jira maartay dawladda Puntland oo kale madaxweynaha rag waxa jira golaha wasiiradiisa ka tirsanaa iyo qaar xildhibaanadiisa ka tirsanaa oo iyaga laftigoodu doonayay inay maartay tartamaan waxa jira madaxweynaha farwada laftigiisa oo garowe degan oo halkan jooga oo siyaasadda Puntland saameyn badan ku leh oo hadda anigu ma fogo musharaxa asaguna waa musharax marka laftigiisu wuxuu doonayaa maartay xil dibaanada qaarkood si toos u taageeray oo dadka qaarkood way ka hadlayeen maartay markii musharaxiin kale oo musharax isagu taageersanayseen oo ay soo xataa ay ku guuleysan waayeen in ay musharax laga qabto waraaqii musharaxnimada laga qabto inay ku eedeeyeen oo yiraahdeen maartay madaxweyne Cabdiraxmaan iyo kooxdiisa iyo ismadii beesha iyo iskaashaday iyo ayaan maartay naga hor istaagay inaynu tartanno oo xuquuqdii aan tartanka ku ahayn waa nala ka reebay marka tartan adag baa socda
su'aasha ugu weyn ee dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah madaxweynaha sidee ayay dooran doonaan xildhibaanada xaaladahan kala duwan ku soo baxay dowlad sidee ah ayay Soomaaliya u horseedi doonaan waa kan Cabdirashiid Qaliif
sida muuqata tiimka arada jooga waxay rabaan inay soo noqdaan ay ku cishadaan rabaan marka deen in la fiiriyo weeye in dadkii meesha hadda jeeday oo baahashana salaxay si fiican uga faraqabsaday inay ku soo noqdaan iyo kuwan rabay inay la dambiyaan oo tirada badan oo isbarbaryacaya ragga jooga oo hadda hoos rabay inay helaan gacantana kula jira qaabeynteeda sidii hadda ku wadaan rabaa inay ku ceshadaan ama waa laga ridan doonaa labadana waxa la garan doona haddii doorasho dheer in isugu iyo habeenka doorashada iyo maalinta doorashada midna ma ahan markii liisku ay soo dhameystirmaan 2020 aqalka hoose iyo 2004 aqalka sare markii liiska la soo dhajiyay dowladan doonaa cid meesha chance kale iyo cid aan chance kale ahayn oo baashan aan la isku soo baxay oo beere laga yimid oo continue of soo doorteen ma ahane dad dooranaba doorta waana la doortay
Cabdullaahi Shirwac ayaa qaba in inkastoo dhibaato badan uu musuqmaasuq keenay haddana in rajo ay wali sugayaan
hadoo weeytay markii ay madaxweynaha dooranayaan waxay dooranayaan qof sidoodo kala ah oo aan xariis u haynin dadka oo dhan oo Soomaaliyeed oo markaa ka fikiraya lacagtii uu bixiyay sidii uu ku soo cishan lahaa 4 sano soo socota marka yaani rajab badan ka muuqato Ilaahay wuxuu keenayo waa xaqiiqo in xariista lagama qoosto laakiin yaani waxa weeyaan ma dooran doonaan qof dadkan dhibaatada haysta inuu ka saara diyaar oo uu soo jeedayo oo u jeemxo ama taqaana u qabayo oo waqti badan gelinayo inuu soo saarayaan aniga rajadaasi ma qabo laakiin Ilaahay xaqiiqisa way ka suurtowda
Hanaanka lagu soo xulay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ahaa mid markii si hore loogu talagalay inuu noqdo mid sugnaanta iyo cadaaladda kaga horeeya nidaamkii hore waxana hoggaamiyashii saxiixay ay sheegeen in maadaama la waayay doorasho qof iyo cod ah oo hanaanka noqonayo kan ku soo xiga xagga kalsoonida iyo waliba sugnaanta waxayse dad badan hadda ay arkaan in qaafkan uu yahay mid gacanta loo galiyay mas'uuliyiin iyaga laftooda damac siyaasadeed leh oo kubada u laalaya hadba meeshii ay danahooda ka arkaan taana waxa marqaati u ah in inta badan ama dhamaanba saxiixayaasha heshiiska madasha ee hanaanka doorashada lagu go'aamiyey ay aman yihiin musharaxiin madaxtinimada u taagan, qaarna ay soo galeen labada aqal, qaarna ay taageerayaan musharaxiin la olag ah. inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegaynay warbixinada kala duwan ee ka soo baxaya soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
dhegeysteen faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaarisa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.